Jeg heter Rune Espvik og bor i Grimstad, klimaflyktning fra Rogaland for mange år siden, og jobber til vanlig på Drottningborg. Jeg er leder for miljøteamet der i 80%, og så er jeg husfar i 20%, så da følger jeg opp litt syke elever, og så er det også mye gøy. Så det er gøy å se tidligere Borgen-elever her. Dere har jo vært i mange år nå, 8 år, så det begynner å bli litt. En god begynnelse, tenker jeg. Og så ble jeg utfordret på å komme her og tale, og da er det jo også sånn, når du får spørsmålet, vil du komme og tale, så hva er tema, så er det sånn, jeg får ikke noe, kan du tale om dette? Og da er det sånn, ja, da får vi bare prøve oss frem. Og så spurte jeg chat, hva kan være passende overskrift til denne talen her. Talen har jeg skrevet selv. Men ja, autentisk tro, frukt, lukt og kors. Og før jeg går i gang med det, så vil jeg bare be litt. Gode Jesus, takk for at du ser oss, kjenner oss, elsker oss, og takk her for at du er den du er. Jesus, jeg ber om at vi kan få komme nærmere deg her i kveld. Jeg ber far om at vi kan få se mer av deg. Jeg ber far om at du fyller meg med din ånd, og at du, Hellige Ånd, lar det være liv og kraft i det som blir sagt. At du, Hellige Ånd, åpner hjertene våre og tankene våre. At vi kan få bli fylt med deg, Jesus. Må du vokse og vi avta. Jeg ber meg en nådestund nå, i Jesu navn. Amen. Jeg vet ikke om autentisk er et ord som du bruker mye i det vanlige livet i hverdagen, som et hverdagsord, men autentisk, det betyr jo ekte, opprinnelig og genuint. Og så kan vi også bruke det om en person som er tro mot seg selv, og som er tro mot sine indre verdier, og at verdiene og handlingene samsvarer, det er en helhet som henger sammen. Og hvis jeg skal være tro mot meg selv, så må jeg si at jeg alltid, eller jeg har veldig lyst til at jeg skal være litt som et, skal vi se om denne virker, nå vibrerer den i hvert fall. Sånn. Jeg håper at jeg kan få være som et esel. De er fine og flotte dyr, men eselet var jo det dyret som bar Jesus inn i Jerusalem. Og jeg håper at jeg kan få være en person som får bære Jesus inn i andre sine liv, innenfor de murene som stenger for det ytre. Og jeg håper at vi kan få bruke det bildet, og så skal jeg ta opp eselet også litt senere. Ja. Jeg har lyst til å bære Jesus inn i livene våre, inn i livet mitt og inn i livet ditt. Vi skal lese en tekst fra Johannes 15, 1-8. Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så han bærer mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinene ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, og at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Jesus bruker her bildet om at han er vintreet, og vi er greinene. En del ganger så er det sånn at vi tenker jo på dette med at vi som kristne vi skal bære frukt, og av og til kan vi kanskje også bli litt sånn, hva frukt bærer det i mitt liv? Hvordan det opplever folk rundt meg? Er det synlig at jeg er kristen? Kan jeg leve på en sånn måte uten å si med ord at jeg er kristen, sånn at medstudenter eller kolleger eller andre rundt meg merker at jeg er kristen? Og så kan vi ha et sånn utøve fokus på den måten. Litt sånn, hva signaliserer mitt liv? Men vi har litt sånn utøve fokus. Når Jesus her sier, bruker dette bildet, så er han veldig tydelig på at for at greinene skal bære frukt, så må de være podet på treet. De må ha en connection der. Det kan ikke være et mellomrom. Sager du en grein og limer deg på igjen, ja, hvis du er fryktelig heldig, så går det kanskje an. Nå skal ikke jeg inn i botanikk og sånne ting og si at jeg kan dette dritgodt. Men vi skjønner bildet veldig godt. Greinene må henge på treet for at det skal ta til seg næring. Uten den næringen så bærer det ikke frukt. Ja, jeg sier frukt og ikke frykt, men alle forstår det. Jeg jobber med ungdommer, da er det bare frukt. Reagerer de veldig på det da, men ja. Jesus sier også at når greiner bærer frukt, så renser vingårdsmannen greiner. Det betyr at vi både får næring fra treet, greiner får næring fra treet, og den blir også beskjært og behandlet. Det å få næring, det vet vi jo hvordan vi gjør. Det er med å være på møte, ta til oss forkynnelse, bruke tid i Bibelen selv, være i bønn og lovsang. Det å være i et kristen fellesskap. Det at vi lar oss eksponere for Jesus. Da får vi ta til oss næring som gir oss muligheten til å vokse som kristne. De greinene som ikke bærer frukt, det er greiner som ikke tar til sin næring. Eller det er tydeligvis noe som hindrer at næringen får komme til greiner, sånn at greiner blir syk. Og det kan for eksempel være uoppgjort synd. Det kan være synd som hindrer oss ifra å ta til oss den næringen. Noe som ødelegger i relasjonen til Jesus. Den greina som er i Kristus, den er det håp i. Men den greina som ikke er i Kristus, den trenger å ta et oppgjør med synd. Vi trenger å bekjenne synd. Ikke bagatellisere den, eller bortforklare synden, men å bekjenne den. Si det samme som Gud. Jeg har syndet mot deg. Dette er synd. Jeg vil bekjenne det og be om tilgivelse for det. I 1. Johannes 1,9 så har vi et løfte som jeg er veldig glad i, og som jeg mange ganger leser i mange sammenhenger. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir syndene og renser oss for all urett. Hvis du kommer til Jesus og bekjenner synd, så vil du få tilgivelse. Bekjent synd er tillit synd. Og en friske grein lever i et syndsbekjennende liv til Jesus. Hvis vi begynner å tenke at det ikke er så viktig, neddusse alvor med synd, bagatellisere og bortforklare, da begynner vi å slite litt mer med dette her, og bekjenne og si det samme som Gud. Og i verset før og etter dette her, så står det om det med uoppgjort synd. Der står det i vers 8, sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Hvis jeg sier at jeg ikke har synd, da bedrar jeg meg selv. Og sannheten er ikke i oss. Jesus sier at han er veien, sannheten og livet. Vi tror på sannhetens Gud, som har gitt oss sannhetens ånd. Han vil tale sannhet inn i våre liv. Hvis vi sier at vi ikke har synd, så har vi ikke sannheten i oss. Alvorlig vers. Og verset etterpå i vers 10, sier vi at vi ikke har synd, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Plutselig er det jeg som vet best, og så gjør jeg Gud til en løgner. Og så er ikke hans ord lenger i meg. Som kristen så må vi altså snakke sant om synd og bekjenne synd. I sammenhengen som vi nettopp var i, så blir Gud beskrevet som vingårdsmann som renser greinene. Og et annet bilde at han er far, og det kjenner vi jo godt til. Gud er vår far, vi ber fader vår, eller vår far. Og det kommer vi også inn i Hebreerbrevet 12. I kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det kostet blod. Har dere glemt den formaningen som taler til dere, som jeg talte til dere som barn? Min sønn, forakt ikke det når Herren irettesetter. Mist ikke motet når han refser. For den Herren elsker, viser han til rette, og han straffer hver sønn han tar seg av. Hold ut og la dere oppdra, for Gud tar seg av dere som sønner. Ja, la meg få se den sønn som faren ikke viser til rette. Hvis dere ikke blir vist til rette som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn. Vi har hatt våre jordiske fedre som oppdro oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under åndens far, så vi kan vinne livet? For fedrene viste oss til rette bare en kort stund, og slik de selv syntes var best, men han gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet. All irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på, men siden gir den tilbake fred og rettferd, som frykt hos dem som blir opphøyd ved den. Gud irettesetter oss og oppdrar oss. På samme måte som våre jordiske fedre eller foreldre oppdrog oss når vi var barn, og sa at nei, sånn gjør vi ikke. Sånn har vi ikke lov å snakke. Som satte noen rammer om hva som var greit og hva som ikke var greit. Som oppdrar Gud oss. Han som er sannheten, sannhetens Gud, han har gitt oss sannhetens ånd. Og hvis vi skal tale sannhet inn i livet, så taler han også sannhet om synd. Han taler også sannhet om hvem du er. At du er skapt i Guds bilde, skapt med en uendelig og ukrenkelig verdi. Jeg tror at vi trenger å be om at han taler mer sin sannhet inn i våre liv. Vår himmelske far må tale mer sannhet inn i våre liv. La meg gjøre det, så blir vi festet på treet, eller vi blir værende på treet. Vi får være med næringskilden. Og så er rensing en del av pakken. Når vingårdsmannen behandler treet, vintreet, så tar han vekk der det blir litt møye blader, eller der det tetter seg litt til, sånn at det kan åpne seg og vokse. Nå er jo ikke jeg noen ekspert på dette her, men jeg har nå ufrivillig et plommetre i hagen. Og jeg ser det treet på oppsiden, og morgensolen, den kommer liksom fra den siden, så da er liksom den siden av plommetreet som er i skyggen, der vokser det mye dårligere. Men den siden som det er mye mer sol på, der vokser det og spirer og bogner over med plommer. Der vingårdsmannen får jobbe og stelle, der er det vekstmuligheter. Der kan vi vokse som kristne, vokse som hans barn. Når vi får leve i sannheten, og leve i det å bli renset. Og hvis vi lar oss bli renset, så ærer det også Gud. Det leste vi helt i slutten. For ved dette blir min far æret at dere bærer frukt og blir mine disipler. Det å bli, det å fortsette å bli, fortsette å vokse som Guds barn, som Guds disipler, da ærer vi Jesus. We repent enough to be forgiven, but do we surrender enough to be changed? Vi omvender oss nok til å bli tilgitt, men overgir vi oss nok til å bli forandret. For min del så merker jeg at det var et sitat som jeg kom over, som utfordret meg litt. For at jeg kan gå og be om tilgivelse, men omvender jeg meg nok til å bli forandret? Eller sånn at jeg bare kommer og liksom, jeg vil ha tilgivelsen, men jeg vil jo ha livet mitt akkurat sånn som jeg synes, akkurat sånn som jeg bestemmer? Eller omvender meg nok til å la Gud gjøre sin forandring i mitt liv? La med oss rense, bekjenne med syndene våre og overgir med oss og livene våre til Jesus. Overgir med oss til han som kan forandre oss og som vil forandres. Når vi er i dette bildet med vingårdsmannen og det å bære frukt, så er det jo også naturlig å hoppe til der det står om åndens frukt. Da hopper vi til Galaterbrevet 5, 16 og noen vers utover. Jeg sier dere, lev et liv i ånden, da følger dere ikke begjæret i kjøttet. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke lenger under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelse, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbarenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus Jesus til har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet, så vi utfordrer og misunner hverandre. Det er klart hva som kommer fra kjøttet, og så blir det ramst opp en lista. Vanligvis så blir det en liste og kanskje kalt en lastekatalog. Og måten vi bruker disse versene på, er ikke på en måte å bare se liksom, ja, men er jeg skyldig i noe av dette her? Er det sånn at jeg ikke kan arve Guds rike? Måten vi bruker dette her på, skal vi bruke som et speil. Kjenner meg igjen i noe av dette her? Ja, det gjør jeg. Jeg kjenner meg igjen i flere av disse tingene. Ok, men får jeg med Gud å gjøre når jeg kjenner meg igjen i disse tingene? Er det sånn at jeg får behov til å gå til Jesus og bekjenne det, og be om tilgivelse og leve i omvendelse med det? Ja. Ja, for da lever du et liv i ånden. Et syndsbekjennende liv. Da er det plutselig et fellesskap med Jesus som gjør at vi får leve med han, leve med sannheten, vi får leve med den hellige ånd. Og da er det plutselig næring ut i denne greina som jeg og du er. Da kan plutselig livene våre bære frukt. Og så kommer det fram her, åndens frukt. Og dette kan vi jo ha uten at vi har den hellige ånden, altså. Men det er noe eget når det er åndens frukt. Kjærlighet, glede, fred, overbarenhet, vennlighet, godhet, trofasthet. Altså, dette er noe som har et eget aspekt med seg. Kan andre som ikke tror på Jesus være glade? Kan de ha fred? Kan de ha overbarenhet? Ja, de kan ha alt dette her. Men når det er den hellige ånd som gir dette her, når den hellige ånd som vil signe det og bruke det, og la det vokse som frukt i livet, så kan det plutselig bli til velsignelse til deg rundt oss. Da smaker det plutselig noe annet. For da kan det, den smaken gi en nysgjerrighet på at dette vil jeg ha mer av. Hvor har du dette fra? Og det har jeg fra Jesus. Det står også at det er åndens frukt. Av og til så snakker vi om åndens frukter, men det står faktisk frukt i eintall. Og da tenker jeg litt sånn billedlig for å forstå hva er det. Så, altså, ei appelsin, men mange båter. Det er ei frukt, men mange båter. Det er ei frukt, ei stor god frukt, men så kan du få nyte de forskjellige båtene. Og dette her kan vi snakke om litt sånn Kristus-egenskaper, som han bruker, og som han lar vokse fram i våre liv, og som han gjør noe med, som jeg og du kanskje ikke forstår. For tingen er at den frukten som ber i ditt liv, den er jo ikke til deg. Den er jo til velsignelse for deg rundt deg. Sånn at de kan få smaken av den frukten, og så kan det vekke en hunger etter at dette som du har, det vil jeg også ha. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Åndens frukt er frukt i våre liv som kommer fra den hellige ånd. Og den hellige ånd gir oss også kraft til å leve for han. Han gir oss kraft sånn at det blir til velsignelse, det som bærer fra ditt liv. Og det gir oss kraft til å vitne, kraft til å stå opp, kraft til å vitne for noen som vi kanskje ikke hadde tørt å vitne for. Lev et liv i ånden, så skal Jesus, som er vintreet, livnære oss. Et liv i ånden henger også sammen med kampen mot fristelser og et syndefullt liv. I forhold til dette med fruktene, så jeg et intervju med Jordan Peterson. Han er jo en kjent psykolog, og elsker og hater mange for all del. Men det som jeg synes var interessant i det intervjuet, var at det var en kristen som intervjuet han. Og så spør han, er du kristen? Og så vil han jo ikke svare på det. Og så sier han at, spør Jordan tilbake, hvorfor spør du om det? Og så sier han som intervjuet at, jo, for tingene er når jeg smaker på frukter av livet ditt, så tenker jeg, ja, du er kristen. Men når jeg hører på ordene dine, så blir jeg usikker. For tingen er at frukter og ord, eller handlingene og frukter, det er ikke helt sammenheng der. For han vil aldri bekrefte om han faktisk er kristen. Veldig mange vil jo si at han er det, men det er mange som diskuterer. Og her blir han spurt direkte, er du kristen igjen? Og vil ikke svare. Så sier han, når jeg smaker på frukter i livet ditt, så tenker jeg ja, men jeg blir usikker når jeg hører hva du sier. Er det sammenheng mellom det du sier, det livet du lever, og den frukten du bærer? Når vi snakker om frukt i livet, så handler det også av og til om hva er Guds vilje med livet mitt. Vi tenker på hva er Guds vilje med livet mitt, hva er Guds plan for mitt liv. Jeg vet ikke hvor opptatt du er av det, men det er som regel mange som lurer på det, i hvert fall av og til. Og så kan vi spørre, hva er egentlig Guds plan for, eller Guds vilje med livet mitt? Og så var det en musiker som sa det sånn at, han fortalte det, at han ble spurt av en person, ja, hva tid visste du at det var Guds vilje for livet ditt, at du skulle bli musiker? Og så sa han det at, det er det ikke. Jeg tror ikke det var Guds vilje at jeg skulle bli musiker. Han bare, hæ? Ja, men du lager jo lovsang, og du vitner, og er frimodig, og så videre. Ja, men tingen er, hva skjer hvis at jeg havner i en bilulykke og brekker nakken, og jeg ikke kan synge lenger? Eller jeg brekker fingrene og ikke kan spille gitar lenger, eller skrive sangtekster? Bryter jeg da med Guds vilje? Eller var det ikke Guds vilje for livet mitt allikevel? Tingen er at Gud har allerede sagt hva hans vilje med vårt liv er i ordet sitt. Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold, For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Så enkelt. Han har kun jo for deg, menneske, hva godt er, og hva krever Herren av deg. Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. Det er Guds vilje med livet ditt. Med andre ord så kan det virke for oss som at Guds plan for livet ikke nødvendigvis er en karrierevei. Det er ikke sånn at du skal vente, så kommer Gud og så sier du skal bli lege. Eller du skal bli misjonær. Og det er noen som bare, Gud, hva skal jeg gjøre? Og så kan det bli helt fortvilet i den situasjonen. Men når vi ser på dette her, så kan det virke mer som at det greier ikke det at Gud sier om du skal bli lege, eller misjonær, eller bossmann, eller hva det måtte være. Men det er måten du gjør det på. Måten du velger å være i den jobben. Måten du møter andre i forhold til hva type arbeidstaker kommer du til å være. Kommer du til å være på tid, og kommer du til å levere skikkelig arbeid? Ikke det at vi skal være litt sånn verdens beste nødvendigvis, men, og ikke sånn der uoppnåelige mål, men at vi er troverdige, at det er folk kan ha tillit til at vi gjør en skikkelig jobb. Måten vi lever på. Vær alltid glad. Be uavbrutt. Takk Gud under alle forhold. For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Og det å vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. I stedet for å spørre, skal jeg bli lege? Spør heller, hva type lege skal jeg bli? I stedet for å spørre, skal jeg bli lærer? Spør heller, hva type lærer skal jeg bli? Ja. Det var en som sa det sånn, eller det var en bonde som kom opp og ledde et møte, og så kommer han opp på podiet sånn som dette her, og så spør han, synes dere det lukter i salen her? Folk stusser litt, og så sier han, dere skjønner det, at jeg var i fjose i hele går, og jobbet med skydene og sauene, og jobbet med alle dyrene. Og så når det nærmer seg lunsj, så ville jeg komme inn og spise lunsj med kona, men hun sa at jeg lukta så mye, så jeg fikk ikke komme inn. Så jeg fikk lunsjen ut og måtte spise ut i sånn leilighetsdel, holdt på å si, med fjose. Og når det nærmer seg middag, så ville han komme inn og spise middag, og så ha en liten pause, men heller ikke da fikk han komme inn, for han skulle jo jobbe igjen etterpå. For greia var det, han lukta så voldsomt. Først på kvelden, så måtte han dusje først ute i fjoset, og så måtte han dusje på nytt igjen når han kom inn. Og han lukta egentlig fortsatt litt stram fjoslukt. Det denne bonden hadde skjønt var jo at det lukta deg hvis du bruker mye tid på det. Spørsmålet er, lukter det Jesus av oss? Kan det merkes av oss at vi bruker tid med Jesus? I 2. Korinterbrev 2, 14 og 15, det har jeg ikke med her, men jeg leser det. Men Gud være takk som i Kristus alltid fører oss fram i triumftog, og gjennom oss sprer duften av kunnskap om han overalt. For vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går til grunne. Merkes det at vi bruker tid med Jesus? Ja, det temaet i dag er autentisk tro. Frukt, lukt og korset. Og greia var det at jeg begynte jo denne talen med å si at jeg ville være litt som et esel. Som var kanskje veldig rart at jeg nevnte det, men poenget var at eselet er det eneste dyr i verden som har et kors på ryggen.
Eselet bærer hele tiden et tydelig kors på ryggen. Jeg håper at jeg kan ha en ekte, genuin, autentisk tro på Jesus. At jeg kan leve med Jesus på en sånn måte at det blir synlig for deg rundt meg. Sånn som korset blir synlig på den ryggen. Da sa Jesus til disiplene sine, «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følg meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det.» Det igjen går igjen på det å leve et synsbekjennende liv. Jesus, ta alt mitt og fyll meg med ditt liv. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. Merkes det rundt oss at vi er kristne? Bruker vi tid på Jesus på en sånn måte at det lukter av oss? Billedlig talt. Jeg vil be til slutt. Jesus, du ser det som er sagt nå. Jeg ber Jesus, du ser hvordan dette lander hos den enkelte her. Og Jesus, dette handler ikke om at det er jeg eller vi lever perfekt i liv, men jeg ber Jesus, vil du gjøre dette til et alvor for oss, at vi får med deg å gjøre? Jesus, når du peker på synd i livet vårt, når du åpenbarer synd, når du kommer med ditt sannhetslys inn i våre liv, Jesus, la det bli en automatikk i at vi kommer til deg og bekjenner syndene våre. Jeg ber, Jesus, vil du forandre livene våre? Jeg ber om at vi kan få leve et omvendelsesliv, sånn at vi omvendes, sånn at du forandrer oss. At det blir mindre av meg og mer av deg. Og jeg ber Jesus, kan vi få lov å leve et liv som bærer et tydelig kors i våre liv? Herre, jeg vil legge hver enkelt her framfor deg. Og du ser at den enkelte her kan være på forskjellige plasser i sitt liv. Og det kan være noe som den gjerne skulle hørt annet enn det som er sagt nå. Herre, takk for at du rommer alt og tåler alt. Takk for at du er full av nåde og sannhet. Takk for at du er full av din kjærlighet for oss. Ber Jesus om din gode og rike velsignelse over hver enkelt her. I Jesu navn. Amen.